سەرکردەی پێشووی پاسدارانی ئێران بە ڕەسمی خۆی بۆ سەرۆک کاندید کردووە. ئەمەش یەکەم کۆنە پارێزە کە ببێت بە بەرهەوستی سەرۆک مەحموود ئەحمەدی نەژاد. محسین ڕەزایی ئەمڕۆ هەینی لە تاران بە ڕەسمی خۆی کاندید کرد بۆ هەڵبژاردنەکانی 12 مانگی شەش. ئەو ڕەخنەگری سەرەکی بوو لە سەرۆک ئەحمەدی نەژاد بە تایبەتی لەسەر مەسەلەکانی پەیوەست بە ئابووری. تا ئێستا بەڕێز ئەحمەدی نەژاد بە ڕەسمی ڕاینەگەیاندووە کە ئەو هەوڵی تێرمێکی تری سەرۆکایەتی دەدات، بەڵام بە شێوەیەکی فراوان بڕوا دەکرێت ئەویش بێت لە دوامەوڵەت کە لە ڕۆژی شەمەیە ناوی خۆی تۆمار بکات. وا دیارە سەرۆکوەزیری پێشووی میانەڕەو میرحوسێن مووسەیڤی و سەرۆکی پێشووی پەرلەمانی میانەڕەو مەهدی کاروبیش خۆیان کاندید دەکەن بۆ هەڵبژاردنەکان. جێی بەسە دوالیستی کاندیدەکان دەبێت لەلایەن شورای نیگەهبانی ئێرانەوە پەسەند بکرێت.